ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 34 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ თბილისის მერობის კიდევ ერთ კანდიდატთან ერთად. ეს გახლავთ გიორგი ჭანტურია, გიორგი თარგამაძე, ინგა გრიგოლია, ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანებიდან. დილომშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ვასრულებთ ჩვენ მერობის კანდიდატთა მოსმენას თქვენით. ცოტა რიგითობა აგვერია, თუმცა მთავარია რომ ყველა წარუდგინოთ მსმენელს. ჩვენ გვაქვს ხუთი ძირითადი შეკითხვა ყველა კანდიდატთან, დავიწყებ რომ დრო არ დავკარგოთ. დავიწყებ სამუშაო ადგილების უმუშევრობის მოგვარების საკითხით. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ საკითხის მოგვარებას? რას უწუნებთ ახლანდელ მერიას და ასე შემდეგ?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ და თქვენს რადიო მსმენელს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ძალიან მიხარია ის, რომ პრაქტიკულად ის, რაც ჩვენ შეთავაზეთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ დასაქმება არის უმთავრესი საკითხი, რეალურად გაზიარებული იქნა შემდგომ ყველა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სუბიექტის მიერ. ამას არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმდენად რამდენადაც დღეს თბილისში და საერთოდ საქართველოში ალბათ უმთავრესი პრობლემა მოსახლეობის არის დასაქმება და ეს არ არის მარტივი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამას უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა. ყველა შემთხვევაში ჩვენ თვლით, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ სიტუაციასთან, როცა დასაქმების საკითხი ვერ გადაწყდება მხოლოდ დაპირებით და მხოლოდ სურვილით, ამას უნდა ძალიან კონკრეტული ქმედება და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჭირდება ანალიზი იმ სიტუაციისა, რომელშიც ჩვენ ვართ. დღეს ქვეყანა არის უმძიმეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისში, ეს არის ძალიან ძიმე კრიზისი. ახლა ჩვენთვის ძალიან ნათელია და ფაქტია, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე აგრესიის ქვეშ, როცა ასეთი დიდია რუსული აგრესია და ამდენად აქედან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთ ქვეყანაში ძალიან ძნელია ინვესტირების მოძიება, ასეთ ქვეყანაში ძალიან ძნელია დააწმუნო უცხოური კომპანია, რომ ჩადოს დიდი ინვესტიცია და დიდმა პროექტმა შეუძლებელი ამ შემთხვევაში, რომ დასაბამი მიცეს გარდატეხას ეკონომიკაში. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ეს არის ის სიტუაცია, როცა ჩვენ თვითონვე ვეძებოთ საკუთარ თავში არსებული რესურსი და ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ დასაქმება შეუძლებელია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების გარეშე. ყველაზე რეალური გზა იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, გარდა სახელმწიფო სტრატეგიისა, რომელიც უნდა არსებობდეს და სამწუხაროდ დღეს არ არსებობს, არის ის, რომ ჩვენ რეალურად მოახდინოთ ის, რომ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია კონკურენტუნარიანი იყოს ბაზარზე. ამისათვის ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე რეალური გზა, რაც საქართველოს თვითონ შეიძლება გადაწყვიტოს რეის საშუალებას დღეს აქვს, არის რომ შემცირდეს გადასახადები ენერგეტიკაზე. ანუ ენერგიის ტარიფების შემცირება, ეს არის გაზი, ეს არის ელექტროენერგია, ეს არის წყალი, რასაც ჩვენ საუბრობთ, დასაქმება ამის გარეშე წარმოუდგენელია. ეს იქნება მხოლოდ დაპირება, თუ ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი ბაზარზე, თუ ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ რეალურად მოახერხოთ ადამიანებისათვის ამ უმძიმესი ყოფის შემსუბუქება იმით, რომ შემსუბუქოთ მას გადასახადები და ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ეს არ არის აბსტრაქტული ცნება, რაზე ჩვენ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ მსგავსად ვთქვათ ყველა დაპირების. ეს არის ძალიან კონკრეტული და ძალიან რეალური ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ გადავდგათ თანახმად იმ საშუალებებისა, რომელიც ჩვენ გაფორმებული უცხოეთის კომპანიებთან და სახელმწიფოებთან, აი ამ გასადენსა ნავთობსადენის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სადანაც ჩვენ გვაკუთვნის საკმაოდ დიდი მოცულობა, 5% უფასო გაზის, 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზი $55 ფიქსირებული ფასით და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს გაზის შეძენის უფლება არ დისკრიმინაციული ფასით, ანუ იმავე ფასით, როგორც იძენს რეგიონში, თქვა თურქეთი, რომელიც $120 იძენს 1000 კუბურ მეტრ გაზს.
ბანოგია, მერს როგორ შეუძლია ამის გაკეთება? სად არის მერის
უზრუნველყოფის ზღვარი? ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ეს შეკითხვა ძალიან ბევრჯერ დაისვა და ხშირად მე მესმის ისეც, რომ უამრავი ექსპერტი კითხვის ქვეშ ნაყენებს არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, ნუ ეხა ნაკლებად, მაგრამ დასაწყისში საერთოდ დიდი კითხვის ნიშნები იყო, რომ როგორ შეიძლება ტარიფები შენცლება, რა უფლება აქვს მერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მარტივად გამოდივართ გამარებიდან, იმიტომ რომ გია ჭანტურია როგორც პიროვნება არის ყველა ამ ხელშეკრულების ხელმოწერი და აქედან გამომდინარე პასუხისგებელი ამ ხელშეკრულების ვალდებულების შესრულებას. ეს ხელშეკრულები თავისთავად რთული ხელშეკრულები გახლავთ, ის არ არის კონტინენტური სამართლის ხელშეკრულები, რომელსაც ჩვენ ვართ მიჩვეული და რის კანონმდებლობაც ჩვენ აგვაქვს, ეს არის პრეცედენტული სამართლის ხელშეკრულებები, ძირითადად ბრიტანული სამართლის აგებული და ამ ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები საქართველოს გარდა არის 3 ქვეყანა და ამას გარდა არის 15 კომპანია საერთაშორისო და მათ შორის არის სოფლიო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, როგორც არის სოფლიო ბანკი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი, ამერიკის ექსიმ ბანკი, ამ ხელშეკრულებებს აზღვევს ოპიკი ამერიკის, აზღვევს კოფასი ევროპის და შესაბამისად ყველა მათგანს ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ისეთი ვალდებულება აქვს ერთმანეთის წინაშე, როგორც საქართველოს აქვს ვალდებულება მათ წინაშე. ამიტომ ამას რომელსაც მერის ფუნქცია არ ჭირდება, მე როგორც ერთი პიროვნება, ანუ პიროვნება, რომელიც არის ხელმომწერი მხარე ამ ხელშეკრულების და არის მონაწილე თავისთავად ხალხის ხელშეკრულების, ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ ხელშეკრულებას დაუბრუნდეს საქართველო. და შესრულდა ზუსტად ყველა ეს ვალდებულება ისე, როგორც არის ამ ხელშეკრულებაში აღწერილი. მთავარი გახლავთ, რომ საქართველომ თავის ყველა ვალდებულება პირნათლად შეასრულა ყველა ამ კომპანიისა და ქვეყნისა და საფინანსო ინსტიტუტის წინაშე და ეხლა საქართველომ უნდა მიიღოს ის, რისი მიღებაც ნავარაუდები ამ ხელშეკრულებით. ანუ უფასო გაზი 5%, 500 მილიონი გაზის შეწყვეტის უფლება, 55 დოლარად ფიქსირებული ფასით და გარდა ამისა, დამატებითი მოცულობის გაზის შეწყვეტა არადისკრიმინაციული ფასით. დღეს როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რაც ყველაზე მთავარია, რომ ეს არის დოტაციური ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებას არ ჭირდება დოტაცია, ეს ხელშეკრულება არანაირად არ უკავშირდება ბიუჯეტს და ბიუჯეტის ხარჯები იმისათვის, რომ ეს მოცულობები ჩვენ მივიღოთ, არ გჭირდება და ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ ახლა ესეთი მცნებებია, რომელიც ვაი ექსპერტებმა დაარგეს საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად მათ ხელშეკრულება მეოთხე რომ წაკითხულიც არ აქვს დღეს ჩათვლით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთხელ წაკითხვით ამ ხელშეკრულებას ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ რთულია, მაინც ყველა შემთხვევაში მე უნდა კიდევ ერთხელ გავმარტო, რომ ამ ხელშეკრულების შესრულებას არ ჭირდება დოტაცია. ეს ხელშეკრულება ბიუჯეტს კი არ არნებს, არამედ დასარგებლებს. ამიტომ როცა ჩვენ ავთ რომ გაზი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დღეს მივიღოთ ძალიან პატარა ფასით და ძალიან მცირე ფასის შედეგად მივაწოდოთ მოსახლეობას 10 თეთრად და ეს
წარმოებასაც ბატონგია.
წარმოებას უნდა მივაწოდოთ 10 თეთრად, რა თქმა უნდა. დღეს არის 75 თეთრი წარმოებაში და დღეს არის 51 თეთრი მოსახლეობის. ამიტომ 75 თეთრენი გაზით ნაწარმოები ვერც ერთი პროდუქტი ვერ იქნება ბაზარზე კონკურენტონარია. ეს არის გამორიცხული. ამიტომ სამუშაო ადგილების შექმნა, ყველა სხვა საკითხის შექმნა და გადაწყვეტა რა წინაც არჩევნა დაპირებებს შე ეს არის ტყული. თუ ა ბიუჯეტი არ შევსო ეკონომიკით, მაშინ ვერაფერი ვერ განხორციელდება. შეუძლებელია ახლა ჩვენ ადამიანებს შეიძლება ყველაფერი დავყვდეთ და ოქროს კოშკები აუშენოთ, მაგრამ ვერც ერთი სამტყოფო ვერ გაიხსნება, ვერც აფთიაქები ვერ გაიხსნება, ვერაფერი ვერ გაკეთება და ვერც სესხს ვერ გაცემთ თქვენ თუ ბიუჯეტი არ შევსო ეკონომიკით. როგორც სესხის არ უნდა მოცეთ, სულ რომ აჩქოთ ფული, თუ დგენელი ენერგეტიკის ისეთია, რომ ჩემი პროდუქცია კონკურენციას ვერ გაუძლებს, მე ამინდა თქვენი სესხი რომ წაჩქოთ, იმიტომ რომ ვერ და წარმოება ვერ ამოუშავე პროდუქციას და ვერ გამოუშვებ კონკურენტუნარია პროდუქციას. ამიტომ დღეს ჩვენი ბიუჯეტი ივსება მხოლოდ მოსახლეობის ჯიბიდან ამოღებული გადასახადით. ამიტომ ასეთ მაღალი გადასახადი. როცა ბიუჯეტს თავსებს ეკონომიკა და წარმოებული პროდუქტის რეალიზაცია ბაზარზე, მაშინ ბიუჯეტი სხვანაირი მდგენელებისგან შედგება. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ერთ-ერთი გზა, რაც ჩვენ შეგვიძლია დღეს რეალურად განახორციელოთ, ეს არის დავწეროთ ტარიფები. მათ შორის ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის გამოშვება დღეს შედება 1.7 თეთრი. თურქეთში ეს ელექტროენერგია იყიდება 2 თეთრად, საკუთარ მოსახლეობაზე 17 თეთრად. 17 თეთრიანი ელექტროენერგიით ნაწარმოები პროდუქცია შეუძლებელია, რომ ბაზარს უძლებდეს კონკურენციას. თუნდაც, იმიტომ რომ მაგალითს მოიყვანთ, უკრაინაში 1 კუბომეტრი გაზის ფასი, უკრაინა ჩვენზე დიდია, 52 მილიონი მოსახლეობა ცხოვრობს და გაწყიდულობ ჩვენ განსხვავებით ასეთ პირობებში მას არ აქვს 380 დოლარად რუსეთიდან. აი უკრაინაში გაზის ფასი ჩვენ ესე იგი 3 ცენტი, ანუ 7 თეთრი. და შეუძლებელია ჩვენთან რომ ღირდეს 51 თეთრი.
ასე
რომ ნიკოლს თუ დოტაციური არ იქნება რა წყალთან დაკავშირებით რა სიტყვით ან მომწყალთან
წყალთან და უფრო მარტივი გვაქვს ჩვენ პროცესი ის როგორც ელექტროენერგიასთან მე გითხარით რომ ამ შემთხვევაში წყალი როცა ჩვენ ავთ რომ უფასო უნდა იყოს მოსახლეობისთვის ეს არის ძალიან მარტივი სქემა დღეს თითოეული ჩვენგანი წყლის გადასახადს იხდის იმ განგარიშებიდან რომ თითოეული ჩვენგანი თითო მოსახლე თბილისში ორ შემთხვევაში ხარჯავს დღეღამაში 800 ლიტრა წყალს ესე იგი 800 ლიტრა წყალი ბავშვიდან დაწყებული უფროსი დამთავრებული მთელი დღე შხაპის ხელში შევიდგა ჩვენ ვერ დავხარჯავთ. ეხლა მე მაგალითს მოვიყვანთ რომ ეს ნორმა ასეთი განაგერიშების ყველგან არის, მაგრამ ნორმა თქვათ ლონდონში არის 120 ლიტრა, პარიზში არის 130, ბერლინში არის 80, ბრიუსელში არის 100 ლიტრა, ანუ არა 800 ლიტრა. ესე გამოდის რომ ჩვენ ესე იგი ფრანგები, ინგლისელები, ბელგიელები, იტალიელები და გერმანელები როაჯერ ჩვენზე ნაკლებად ბანაობენ, როაჯერ ჩვენზე ნაკლებად სუფთა ხალხია და როაჯერ ჩვენზე ნაკლებად ხარობენ წყალს. ეს არის აბსურდი. და მეცაც გეტყვით, ახლა გამოდის რომ ჩვენ თვეში ხარჯავთ 24 ტონა წყალს თითოსულ მოსახლეზე. და პრაქტიკულად, ну, ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდით ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ ხარჯვას, მოდით ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ მოცულობასაც გინდება. დღეს ჟინვალი თბილისს მიაწოდებს 600 მილიონ კუბურ მეტ წყალს წელიწადში. თბილისს ჭირდება 300 მილიონი. 300 მილიონი წყალი იქცევა. სადაქცევა ახლა მე მარტივად აგიხსნით რა დღეს ყველა თბილისის წყალწავე სისტემა, ყველა გაზონის მორწყვა, ყველა ქუჩის გარეთქვა, ყველა შადრევანი მუშაობს სასმელი წყლით. ჩვენთან ტექნიკური წყალის სისტემა არ არსებობს, იმიტომ რომ მოიშალა. ამიტომ ვიდრე ჩვენ ამ სასმელ წყალს დავაწყოთ მოსახლეობას კისერზე, რომელთაც წყავთ ქუჩებს, რომელთაც წყავთ გაზონებს, რომელთაც ამუშავებთ ფანტანებს, არც ერთ შადრევანს არ აქვს ცირკულაცია. ეს არის გამდინარე წყალი. და ამიტომ არის რომ ერთი მდემე წყალსაც ჩვენ ხმარობთ, ერთი მდემეს ვაქცევთ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ დავადგენთ ნორმალურ ზრულ, ესე იგი ნორმას მოსახლეობას, და ეს იქნება 250 ლიტრა, ორჯერ მეტი ვიდრე პარიზშია, ორჯერ მეტი ვიდრე ლონდონშია, ორჯერ მეტი, სამჯერ მეტი ვიდრე ბერლინშია და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მთელი წლის გადასახადი თბილისის მერიას დაუჯდება 3.800.000 ლარი. დღეს მარტო მორწყვის სისტემისთვის მერია ჩადებულია 17 მილიონი ლარი. ამიტომ ჩვენ ვაუთ რომ მოდით ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ პროცესს, მოდით სწორედ მართოთ, მოდით ფასებს სწორედ გავაკეთოთ ოპტიმიზაცია და ნორმები დაადგინოთ ისეთ, რომელიც რეალურია. ვიდრე არ არის მრიცხველები, ვიდრე არ არის გამრიცხველებმა წყალზე, ვიდრე მოსახლეობამ რეალურად არ არის სამდენს ხარჯავს, ვიდრე არის წყლის დანაკარგი, რეალურად შევამციროთ ეს ტარიფი, ასე ვთქვათ, მოხმარების ტარიფი, რეალურად შევამციროთ ნორმა და ამას გადაიხდის მერე, ამიტომ რომ დღეს რეალურად მოსახლეობას ამის გადახდა არ შეუძლია და მეცად გეტყვი სექტემბრიდან როცა ჩვენ ასეთი ხმაური ავტეხეთ ამ წყალზე და ამდენს პირველ რო წყალი რომელსაც ასეთი სიუხვე საქართველოში არ უნდა იყოს ამფასით სექტემბრიდან 2.40-ის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით 315-ად სექტემბრიდან ყველა თქვენგანს გადასახადი მოემატება ამის წინააღმდეგი ვარ ჩვენ და ამას ვამბობთ რომ შეუძლებელი ასეთ პრინციპებით დღეს ამ ქვეყანაში და ყოველ კონკრეტულად თბილისში წყლის მართვა
გასაგებია მიუბრუნდეთ თქვენ პრაქტიკულად მესამე ჩვენი საკითხი უკვე მოიხილეთ მიუბრუნდებით მაინც ნაწილობრივ მოდით სოციალურ პრობლემებსა და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობაზეც ვისაუბროთ და თუ გაქვთ რაიმე გეგმა სამედიცინო სისტემის ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებაზე
ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ერთი ხედვა ამასთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვამბობ რომ დღეს ყველა დაპირება არის აბსურდული კიდევ მეორე თუ ბიუჯეტის გენერების ფაქტორები არ შეიცვალა ეს იქნება ტყული იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ სამედიცინო მომსახურების გამოჯობესებას თუ მეტი თანხა არ გამოიყოს სამედიცინო მომსახურებისთვის ამაში გულისხმობს რომ დაზღვევა უნდა იყოს გარანტირებული დღეს 60 წლის შემდეგ ადამიანს არ აზღვევენ და ადამიანს ჯანმრთელობა უოვარდება სწორედ 60 წლის შემდეგ იმიტომ რომ რისკის ფაქტორები როგორც იზრდება ჯანმრთელობაში დაზღვევა არ არსებობს ამიტომ სამართლიანობის პრინციპი უნდა დამკვიდრდეს ჯანდაცვაში ეს არ არის ის რომ მარტო თქვენ მე გარანტირებული მოხდეთ რომ იაფასიან წამალს იყიდით იაფასიან წამალსაც ვერ მოხდეთ ამის გარანტიას იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში მე თქვენ მოგცეთ მთავრესი მე თქვენ მოგცეთ სამუშაო ადგილი მე თქვენ მოგცეთ ხელფასი ან პენსია ესეთი რანგის და ესეთი სიმაღლის და ესეთი რაოდენობის რომ თქვენ არ დაჭირდეთ ასე ვთქვათ შეგეძლოთ წამლის ყიდვა ცეგიმთან მისვლაც გადახდაც და უზრუნველყოფა საკუთარ თავს ეს არის მთავრესი პრინციპი დანარჩენი ყველაფერი ფუჭი დაყოლება იმიტომ რომ დღეს რეალურად ბიუჯეტი ამას ვერ აიტანს თუ ოპტიმიზაცია არ მოხდა ბიუჯეტის და ბიუჯეტი არ შეევსო ეკონომიკით და ვიდრე ეკონომიკა არ ამუშავდება ეს იქნება ფუჭი ამიტომ ჩემი საზრით დღეს მთავრესი პრინციპია რომ ჩვენ მოახერხოთ იმ სისტემის დალაგება როცა ჩვენ მივიდეთ ამ ოთხ ბოლომდე, როცა ჩვენ დავარღოთ ხელოვნურ მონოპოლიას, როცა ერთი კომპანიის ხელშია, ასე ვთქვათ, დაზღვევა, სამატყოფო და ასე ვთქვათ, წამალი, ეს არის ყველაზე მძიმე სურათი, რაც კი შეიძლება არსებობდეს, როცა ინტერესების კონფლიქტი ყველაზე მძიმე შედეგია ნებისმიერ ბიზნესში. ნებისმიერ სფეროში ინტერესების კონფლიქტი არის ყველაზე დამანგრეველი მთელ მსოფლიოში. ამიტომ ჩვენ უნდა დავშალოთ აი ეს პრინციპები, ჩვენ უნდა დავადგინოთ რული ნორმები, რაც დღეს შევილა გავაკეთოთ მოგებაზე ფარმაცევტულ სტრუქტურებში, შეუძლებელია რომ რამდენიმე აფთიაქი თან გახსნათ თქვენ ესე იგი და როგორი პინდაპინ მოწოდებაც არ უნდა მოიტანოთ კომპანიიდან თუ თქვენ არ გაქვთ საშუალება ადამიანს მიცეთ ხელფასი ისეთი რომელსაც ის წამალს იყიდის მაშინ ყველაფერი მცდარია ესე იგი ეს არის დროებითი ასე ვთქვათ მოქმედება რომელსაც შეიძლება ოდნავ რაღაცა დროებით
დაწესებული აქვს დროებით ღონისძიებებზე
მე ფიქრობ იმაზე რომ ჩვენ ბიუჯეტის შევსება უნდა შევცვალოთ და ადამიანს სამშაბათი გავაჩინოთ ყველაფერს დაჭირდება დრო ყველა შემთხვევაში ამიტომ ჩვენ ვიაროთ იმ გზით რასაც ქვია პროფესიულად სწორი მართვა ვიდრე ჩვენ არ მივაჩვენოთ იმას რომ პროფესიულად მართოთ პროცესები პროფესიულად შევაფასოთ რისკები პროფესიულად დავინახოთ ამ რისკების შემცირების გზა ყველა შემთხვევაში ეს ქნება ფუჭი დაპირება და ეს ზრუნვით შეიძლება დავთავოთ საერთოში ორთოში და უარეს სიტუაციაში აღმოჩნდებით მერე
გასაგებია თქვენ ისაუბრეთ კომუნალურ გადასახადებზე წყლით მომარაგებაზე და შემდეგ თუ გსურთ რაიმეს დამატება ქალაქის მეურნეობის შესახებ რაც ეხება ინფრასტრუქტურას ტრანსპორტს
ყველა შემთხვევაში ჩვენ მე უბრუნდების მოსაზრებას ახლა დღეს შეიძლება ყველა ლაპარაკობს ამაზე მაგრამ მთავარი პრინციპი არის ერთი რომ პროფესიონალებმა უნდა მართონ ეს პროცესები. ახლა დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე, ტრანსპორტზე და ყველა ამ დანიშნულ ფაქტორზე, ვიდრე ქალაქს არ ექნება განვითარების, ურბანული განვითარების გენერალური გეგმა, შეუძლებელია დაარღვდეს ტრანსპორტის სისტემა. შეუძლებელია რომ გაკეთდეს ამ ქალაქზე განამოძზე მოქმედების შეფასება. დღეს ჩვენ უმძიმეს ეკოლოგიურ მდგომარეობას გვაქვს თბილისში. ამას დღეს სამწუხაროდ არანაირ არსებობს, მაგრამ მე ვთვლი რომ აფთიაქზე უფრო მწავე, სოციალურ პრობლემაზე დასაქმებაზე ყველაზე მწავე არის ის რომ 80 სანტიმეტრზე ვეთქვენ გაკეთ მომწამლავი ზონა თბილისის ქუჩებში.
ეს გვაქვს ჩვენ საკითხებში,
ბატონო. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქალაქს უნდა გააჩნდეს ურბანული განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც დღეს არ აქვს. ეს გეგმა უნდა იყოს განხილული ძალიან ფართო აუდიტორიის და საზოგადოების მიერ და ამ გეგმის სიმხედრით უნდა დადგინდეს პრიორიტეტულობა იმ პროექტებისა, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ. დღეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გადავიტანოთ კინიგზა, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. რას გვაძლევს ეს და ამის აუცილებლობა არის დღეს თუ არა, რომ ეს დაჭდეს თქვა 300 მილიონი ევრო. იქნებ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ კინიგზის გადატანის მიღმა ჩვენ შევდოთ, რომ 300 მილიონი ევროთი ეკონომიკა წამოწიოთ, რეალურად დავინახოთ ფაქტორები, რეალურად ჩავცილოთ ასე ვთქვათ რისკები ეკონომიკაში და ამის საფუძველზე 500 მილიონი ვიღოთ ბიუჯეტში და მილიარდი და მერე გადავიტანოთ კინიგზა. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მართვა შეიძლება პროფესიონალიზმი. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს, რომ მართვა არ შეიძლება პროფესიულად და ჩვენ ვერ შევძლებთ ის, რომ პროფესიულები დაბრუნდნენ მართვაში. როცა ეკონომიკა არის გლობალური, მართვა არის გადამწყვეტი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი თეზა, რომელიც ყველა ჩვენგანმა უნდა დაიმახსოვროს. ახლა შეიძლება რადიოსმენელისთვის ძალიან საქმეა და გასაგებია ეს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ამიმოში მე ვეჩვიოთ იმას, რომ ვიდრე მედიცინაში, განათლებაში, სოციოლოგიაში, ყველა სფეროში, ხელმძღვანელობაში არ მოვლენ და მართვაში არ მოვლენ პროფესიონალები, ძალიან რთული იქნება ამ პროცესის ხვანერად, ასე ვთქვათ, გადაწყობა დავარქვათ თუ გარდაქმნა დავარქვათ. ამიტომ მე ამჯერა იმისი გონ ხარ ჩვენ 30 ესე ვთქვი მაისის შემდეგ პირველი მის ყველაფერი შეიცვლება, ახალი ცხოვრება დაიწყება და ჩვენ აღმოჩნდება და გავიგოცებ სამურ საქართველოს. ეს ვერ იქნება. ეს არ არის რეალობა და ამიტომ არც ასეთი მიმართულებით არ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი მოსახლეობის მოლოდინები, იმიტომ რომ ყველაზე მძიმე შედეგი ამარჩენების ის კი არ იქნება მარტო თუ ხელისუფლება გამარჯვებს სიტყვაზე. ყველაზე მძიმე შედეგი იქნება, რომ ადამიანებს ისევ გულგაცრუება დაემორჩილება და ჩვენ ეს უნდა დავძლოთ. დავძლოთ მხოლოდ ერთი გზით, პროფესიული მართვით და ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ანუგია, თუ ფიქრობთ რაიმე შეცვლას მშენებლობების მიმართ მიდგომაში, ამ პროცესის მიმართ მიდგომაში, ალბათ იმავე ჩარჩოებში განიხილავთ, რაც
საბადო. ყველა შემთხვევაში ეს უნდა მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანი 21 საუკუნეა და ჩვენ რატომაც ისევ წინა საუკუნეში ვარ ჩარჩენილები, მე ესე მგონია,
სამწუხაროდ
ყველა თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა მართვის თვალსაზრისით, უპირველეს ყოვლისა ქმედების და მენეჯმენტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როცა მენეჯმენტი არასწორია, მაშინ თქვენ ვერ ახერხებს სწორად უპასუხოთ იმ მოთხოვნებს და იმ გამოწვევებს, რაც თქვენ წინაშეა. შეიძლება რომ 21 საუკუნეში სოფლიოში არც დახმარობენ ბეტონს დღეს უკვე და აღარც დახმარობენ არმატურას ეგრეთ წოდებულს და ლითონს იმისთვის, რომ ისე აშენო როგორც ჩვენ აშენებს და დღეს ყველაზე მთავარი ფაქტორი ის არის, რომ ჩვენ თანაჩენებული ყველა შენობა ელემენტარულად მარტო მაგალითს მოგიყვანთ. აიღეთ აიძულონ პროგრამა პროექტი, რომელიც არის ძველი თბილისის ახალი სიძოსლე. ძალიან კაი პროექტია, მე სამომავლო ასეთ პროექტს, იმიტომ რომ რეალურად ვერ ამკეთებ, მაგრამ როცა აკეთებ, ასე ის მაინც გააკეთე, რომ ის მოთხოვნები გამოიყენე, რომელიც არ საუკუნემ დაგიყენა. როგორ შეიძლება თუნუქი გადახურო ყველა სახლი, როცა თუნუქი აღიარებულა ყველაზე რადიაციულ კომპონენტად თემ სოფლიოში და არავინ არ ხმარობს თუნუქს გადასახურად, მის უმეტეს ისე ძიზგულზე, როგორც თბილისის არის. როგორც არის განეევა მოსპო ქალაქში და გამჭოლი ქალაქი, რომელიც ნიავდებოდა, დღეს 1 გრამი ჰაერი არ მოძრაობს თბილისში. როგორ შეიძლება სატრანსპორტო სისტემის გამონაბოლქვი კიც კი არ დათვალოს, შენ და არიცოდე რომ რომელ ქუჩაზე რა სისტემა გაკ და როგორ ვახტენ ამ ქუჩების საათფეთქვათ განაშენება და მწვანე ზონების შემოტანა. როგორ შეიძლება რომ მწვანე სისტემა მთლიანად მოშალოთ, ეპარკების სისტემა და არაფიქრო იმაზე რომ ახალი სისტემა შემოიღო, თუნდაც იმ დღეს მთელი ლონდონი სახურავებს აშენებს ბაღებს, იმიტომ რომ გაწმინდოს ჰაერი. დღეს ჩვენ დავაგრეთ ურბანული სოფლის მეურნეობა 40 მილიონ ფუნტ სტერლინგს აკეთებს დოტაციას ლონდონი გარშემო სოფლებში, რომ ნატურალური პროდუქტი, ორგანული პროდუქტი შემოიტანოს და გააყიდოს ლონდონში და სახურავებს აშენებს ბაღებს, იმიტომ რომ ტერიტორია არ აქვს ელემენტარული და შეოცნება ეს ყველა ფერ ამის მართმანა მოხდეს ოპტიმიზებულად და გააზრებულად და პროფესიულად. ამას ვამოჩვენ რომ როცა შენ გაქვს დანაკარგი და შენი არც ერთი ასე ვთქვათ სამშენებლო მასალა არ პასუხობს არც ერთ სტანდარტს მინიმალურ და როცა შენ არ გაქვს სტანდარტის ხარისხის კონტროლი და როცა შენ მოსპე ხარისხის კონტროლის ასე ვთქვათ ადმინისტრაცია, მე მესმის რომ შეიძლება ეს ხო ვთქვათ ის სტრუქტურა რომელშიც შენ დაჯგეპარებოდა და ამ შემთხვევაში კორუფციის წყაროდ მიჩნდება. გეთანხმები ეს ამ პრინციპს, მაგრამ მაშინ შენ შექმნენ ისეთ პროფესიონალურ სტრუქტურას, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალური დაყნობილი და შეაფასებს იმას. დღეს ჩვენ მარტო ენერგომატარებლების თვალსაზრისით კი არა, მაგრამ ფასი შესამცირებელი 30-50%-ამდე ყველა ჩვენი შენობა არ არის ენერგო, ასე ვთქვათ, მდგრადი, იმიტომ რომ ყველა კედელი ჩვენთან არიცავს ელემენტარულ მოთხოვნებას, იმიტომ რომ სითბო და სიცივის, ასე ვთქვათ, იზოლაციის ფაქტორები კონდეს გათვალისწინებული. არც ერთ სამშენებლო მასალა არ არის ჩვენთან იმ სტანდარტით, რომელიც სტანდარტსაც დღეს უნდა შენებოდეს, მინდიოდეს შენებლო. ამიტომ ეს არის პროცესი, ეს არის ცალკე კომპონენტი, გამოსლიანად უნდა მართვა, სხვანაირი მართვა უნდა, ამას უნდა სხვანაირი გააზრება და რაც თავია პროფესიონალური შეფასება უნდა იყოს და პროფესიონალური მართვა უნდა.
ეკოლოგია არ ერთხელ ახსენეთ, მინდა კიდევ ერთი წუთით იქნებ, წუთი დავუთმოთ ამას. ჰაერზე ბრძანეთ, რა მონაცემს აღვნობით?
მე უცხოური კომპანიების მონაცემებს, რომლებიც გააკეთეს და კვლევა თბილისში, ვეყნობი საერთაშორისო ეკოლოგიური ორგანიზაციების მონაცემებს და მათ შორის ქართული ეკოლოგიური ორგანიზაციების მონაცემებს. საბედნიეროდ ჩვენ ყავს ისეთ ეკოლოგები, რომელთა ჩვენ არ უსმენთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მათი პროფესიული ცოდნა ძალიან მაღალია. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ საქართველოში არც ერთ არაფერს არ ვაშენებთ, რასაც ახლავს გარემოს ზემოქმედების შეფასება. ჩვენ პირველებმა და მე პირველმა გია ჭანტური ამას თელი სიამაყით ვიზახე, როცა დაიწყებს უფსის შენელობა, მეც არ ვიცოდი რა ნიშნავდა ეს, მაგრამ ჩვენ ეძურებული გავხდეთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა, რომ პირველად გავაკეთეთ გეზაში გარემოს ზემოქმედების შეფასება საქართველოში და ამაში მონაწილეობდა მსოფლიოში ხუთი საუკეთესო ეკოლოგიური გარემოსდაცვითი კომპანია და მათ შორის ქართველი ექსპერტები და ჩვენ გვაქვს ის ბაზა დღეს საქართველოში, რომ ჩვენი ექსპერტების თუნდაც ჩვენი ექსპერტების დონეზე მოახდინონ დუმნიშნულოვნესი შეფასება გარემოსდაცვითი პირობებისა, რა დღეს მარტო თბილისს უკავშირდება და ყველა პროექტს, რომელიც უნდა განვითარდეს, დაწყებული რკინიგზიდან, ახლა როგორ შეგვიძლია თქვენ მე დამარწმუნოთ იმაში, რომ რკინიგზის არსებობა უფრო მნიშვნელოვანი და საფხეს ქმნის ახლა როგორც არის ვიდრე თბილისის ზღვაზე გადატანა, იმ მოტივით, რომ საფრთხე რკინიგზაზე გატარებული ნავთობი არ დაიყვანოს თბილისში ცენტრში და თუ დაიყვანა თბილისის ზღვაზე ნახევარი ვაგონი ნავთობი იყო პარო 20 წელი წყალი არ ქონდეს თბილისში, იმიტომ რომ თბილისის ზღვარი ჩვენთვის ძირითადად სასმელი ასე ვთქვათ რეზერვუარი.
თამამ ოღია ბოლოს გაძლევთ კიდევ ერთ წუთს იმისთვის, რომ თუ რამე დაგჭირდეთ სათქმე, ქსურთ რამის თქმა, რაც ჩვენ არ გვიკითხავს
და მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ გამარტო, რომ ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ჩემი თავი მეზანი ამარჩენებს არის მიღწეული, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიჯერეს და გაიგეს, რომ შეუძლებელია, რომ ჩვენ არაოპტიმიზებული და არაპროფესიონალ მარტივ შეცვალო ცხოვრება, შეუძლებელია, რომ ჩვენ განასახადების დაწევის გზით არ მივახციოთ სამუშაო ადგილების შექმნას და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებმა რეალურად იცენ, რომ ასეთ განასახადები მათ არ ეკუთვნის და ეს არის სამართლიანი მოყვება საკუთარი ხალხისადმი. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მე მინდა რომ მოუწოდოთ დღეს ყველას, რომ და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომ მათი მონაწილეობა არჩევნებში იქნება უნდაშელოვანი. დღეს 21 საუკუნეა, მათ უნდა ჩაება რომ ქვეყანა ხვალ და ამიტომ ჩემი მიმართვა იქნება ყველასადმი და განსაკუთრებით ახალგაზრდობისადმი, რომ ისინი მივიდნენ არჩევნებში, მივიდნენ არჩევნებზე და შეაფასონ ნებისმიერი ადამიანი და კანდიდატი არა იმით, რაც თავაზობს და რაც ასე ვთქვათ პირდება, იმითი რა გაკეთებული, რისი გაკეთება შეუძლია, რა ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და როგორც ის საქმის კეთება და საქმის ბოლომდე მიყვანა. ამის მიხედვით გააკეთონ არჩევნა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო გია ჭანტურია, თბილისის მერობის კანდიდატი და ამით რადიო თავისუფლებამ დაასრულა თავის წინასაარჩევნო რუბრიკა, სადაც წარმოგიდგინათ თბილისის მერობის 9 კანდიდატი, მათ მიეცათ თანაბარი დრო და პასუხი გასცეს ძირითად 5 საკითხს, რომელიც ჩვენ გამოვყავით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის დასრულებამდე რჩება 2-3 წუთი და ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ. რას წერენ გაზეთებში?
გეტყვით ახლა.
ჩვენი კოლეგები.